hjertelig velkommen til alle en tidlig mandagsmorgen. Så kjekt å se at det noen som har trosset morgenmørket og ønsket å tilbringe et par timer i Eureka sammen med meg. Så det får vi håpe skal bli en ikke alt for trøyere opplevelse. Så får vi se hvordan det går. Vi skal i hvert fall gå nå på min siste forelesning om temaet rotasjonsdynamikk, som har vært et ganske stort og viktig, altså en stor og viktig bolk. Et ganske stort kapittel i læreboka som går på det med sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon. Da. Vi har vært innom forskjellige aspekter av det. Så vi skal innom et siste tema for det i dag, som er også et veldig viktig tema. Og det er, for å si det kort og brutalt, da, så er det, dreier det seg om den rotasjonsanalogien til det som har med bevegelsesmengde å gjøre. For det har vi ikke vært innom hittil. Altså, vi har sett på rotasjonsanalogier til hast og akselerasjon, som vi har kalt for vinkelhastighet og vinkelakselerasjon, og kraftmoment i stedet for krefter. Og vi har hatt en del sånne. Så det som er hovedtemaet i dag er altså den størrelsen som i rotasjon beskriver det samme som bevegelsesmengde. Og dermed så kalles det også bevegelsesmengdemoment. Og det er et veldig langt og tungt ord å skrive. Kortversjonen av bevegelsesmengdemoment er det vi kaller for spin. Så de to begrepene kommer til å bli brukt litt om hverandre. Og vi skal se at det også, altså vi husker kanskje at for bevegelsesmengde så fantes det en viktig bevaringslov, altså bevaringsloven for bevegelsesmengde som gjelder når visse forutsetninger er til sted, som vi har sett på tidligere. Og noe av det viktigste med å introdusere spin eller bevegelsesmengdemoment er at det finnes en tilsvarende type bevaringslov for rotasjonsbevegelse. Altså bevaring av spinn, bevaring av bevegelsesmengdemoment. Så det blir liksom et av hovedtemaene for forelesningen i dag. Men vi må begynne med å introdusere konseptet og definere hva det er for noe, og så videre. Så vi må gjøre en del grunnleggende arbeid før vi kan begynne å introdusere bevaringslovkonseptet. Så nå blir det en del, først en introduksjon og konsept, en del konseptdefinisjoner. Skal ha litt mindre font her da. Så det nye begrepet er altså det som heter bevegelsesmengde moment eller spin. Og vi kommer nok mest til å bruke begrepet spin, men det er nyttig med hovedbegrepet fordi det sier liksom hva det er knyttet til, da. Det kan være en måte å huske det på, eller en måte å hekte det på et konsept som vi kjenner fra vanlig translasjonsmekanikk. Og det er en størrelse som vi skal se også er en vektorstørrelse generelt. Og typisk benevnelse er en symbol store L. Og hvordan definerer vi det her? Jo, vi så for kraftmoment, når vi definerte kraftmoment, så var utgangspunktet at det virket en kraft på et eller annet. At det virket en kraft med et eller annet angrepspunkt. Når vi da definerte kraftmomentet, så var det alltid referert til et såkalt momentpunkt. Altså det hadde med, hva er kraftmomentet om utgangspunktet er et punkt, og så ofte det punktet var knyttet til en eller annen rotasjonsakse som regel gikk gjennom det punktet. Men i utgangspunktet så var det en kraft knyttet til noe som hadde med et momentpunkt å gjøre. Og det er helt tilsvarende for bevegelsesmengdemoment. Det er bare at da er det ikke en bevegelsesmengde, sorry, da er det ikke en kraft vi har, men da er det noe som har en bevegelsesmengde. Så utgangspunktet er at først så definerer vi det her ut fra liksom det mest basale, altså et punktlegeme, eller et legeme som vi tenker oss er så lite at vi ser på det bare som en se på det som noe uten utstrekning. Så her har vi da en eller annen massepunkt eller en liten masseklatt av noe slag som beveger seg med en hastighet v-vektor. Og da vet vi at legemet har en bevegelsesmengde som er m gange v-vektor. Så det er p-vektoren der er det vi definerte som bevegelsesmengde. Så det kan vi jo notere oss. Det er vanlig bevegelsesmengde. Den skal vi... Hva får jeg ta? Bevegelsesmengde. Bevegelsesmengde, sånn. Og måten vi da får definert et bevegelsesmengdemoment, det rett og slett å si at nå har vi et tenkt, nå definerer vi oss et momentpunkt her, O, så bare tegner vi opp et sånn aksekors for å si at da her bruker vi ofte å putte inn et eller annet aksesystem i der. Og så ser vi på hvor er den massen som beveger seg. Jo, den er i en posisjon, som vi beskriver ved en posisjonsvektor, R-vektor. Det er sånn vi ofte definerer posisjoner. Så du har et momentpunkt, og du har en masse som beveger seg med en hastighet V-vektor, og den er i en posisjon R-vektor fra momentpunktet. Og da defineres bevegelsesmengdemomentet på akkurat samme måten som kraftmomentet ble gjort. Nemlig R-vektor krysset med p-vektor, som altså lik posisjonsvektoren, og så det kryssproduktet av posisjonsvektoren med bevegelsesmengden. Og da kan dere muligens huske at det bare skriver i parentes her, kraftmoment, sånn som vi definerte det, så var det r-vektor krysset med f-vektor. Altså helt identisk konsept, bare at da var det snakk om en kraft som angrep i et punkt, hadde et angrepspunkt, og så snakket vi om kraftmomentet om et momentpunkt. Det var sånn vi begynte å definere kraftmoment. Så det er helt tilsvarende. Så spin er i utgangspunkt noe vi definerer for et massepunkt, eller et lite legeme, eller en liten masse. En masse med liten utstrekning. Og så skal vi se at det kan generaliseres da, selvfølgelig til et total spinn, en total bevegelsesmengdemoment for et legeme som har, eller et system av mange masser, også for kontinuerlige legemer. Så et kontinuerlig legeme som da består av mange små biter som roterer samtidig, eller som beveger seg samtidig, der kan vi også da definere et total spinn, som da rett og slett er summen av spinnet til hver enkelt bit da. Så det er grunndefinisjonen for av bevegelsesmengdemomentet av spinnet for en enkelt partikkel eller et enkelt lite legeme. Og så, som vi kanskje husker, så kunne vi også bruke bevegelsesmengden i Newtons annen lov. Altså vi kunne introdusere Newtons annen lov ved hjelp av bevegelsesmengden. Og for den som ikke da sitter og husker det på sånn umiddelbart, så var det sånn altså at Newtons annen lov, som er F er lik MA, den kunne skrives som at kraften, eller summen av krefter, var den tidsderiverte av bevegelsesmengden. Altså dp-vektor dt. Det var en av... Altså det var noe av det vi introduserte, altså noe av det vi snakket om når vi så på bevegelsesmengde. Og grunnen til at vi gjorde det, en av grunnene i hvert fall, var at den formuleringen av Newtons annen lov, den ledet fram mot bevaringsloven for bevegelsesmengde. Og vi skal se at vi får en tilsvarende formulering her for Newtons annen lov på rotasjonsform, som også involverer bevegelsesmengden, eller bevegelsesmengdemomentet. Så uten noe voldsomme sånne utledninger, så tror jeg bare skriver opp at det viser seg. Og det en utledning som jeg skipper her, som ikke veldig, den ikke veldig lang og omfattende, men den ikke så viktig for forståelsen av det vi snakker om, så den velger jeg å stå over. Så det som viser at du, hvis du ser på den tidsderiverte av spinnet nå da, bevegelsesmengde momentet, L-vektor, så DL-vektor, det T, så viser jeg at det kan faktisk uttrykkes som R-vektor kryss F-vektor, som lik kraftmomentet. Så det her en alternativ formulering av Newtons annen lov på rotasjonsform. Og da bare skriver jeg opp den tilsvarende da, som jeg nå nevnte muntlig i stad, nemlig at den tidsderiverte av vanlig bevegelsesmengde, det lik F-vektor. Og da det på tide også å stoppe opp litt og si hva det de her formlene egentlig betyr for noe. For her det, vi kan jo bare skrive dem opp sånn direkte som med symboler, og de står jo der, men de her har jo et veldig konkret innhold, og det litt viktig å få med seg. For når vi snakker om det her i forbindelse med bevegelsesmengde, så sa jeg at den her formuleringen av Newtons annen lov, da, som står i parentes der, den må tolkes sånn at hvis du har et legeme som beveger seg, og har en viss bevegelsesmengde, det har du når det beveger seg, og det da virker en kraft, eller virker en kraftsum på et legeme, så vil kreftene som virker, vil endre bevegelsesmengden. Det det som ligger i det at du har en tidsderivert av en bevegelsesmengde. For hvis du har en endring av bevegelsesmengde over tid, så har du også en derivert. Da jo ikke bevegelsesmengden konstant, og da har du en derivert av den bevegelsesmengden med hensyn på tida, som forskjellig fra null. Så sier den loven her at ja, men da det faktisk sånn at den tidsderiverte av bevegelsesmengden eksakt lik kraften. Altså, kraften skaper en endring av bevegelsesmengde, og kraften, eller endringen av bevegelsesmengde, akkurat lik den kraften som virker. Og helt tilsvarende har vi for spinn eller bevegelsesmengdemoment. Så hvis du har et legeme, eller som her generelt, da, så har vi bare sett på en masse nå her, det det vi begynte med. Så hvis det virker en kraft på da en masse som beveger seg, og den kraften har et kraftmoment, da, om et momentpunkt, så vil kraftmomentet endre spinnet, endre bevegelsesmengdemomentet. Og sammenhengen at endringen av bevegelsesmengdemoment, altså endringen av spinn per tidsenhet, eksakt lik det kraftmomentet som virker. Så i translasjonsdynamikk, kraft fører til endring av bevegelsesmengde. I rotasjon så det at en kraftmoment fører til en endring av spinn. Og den formuleringen her skal vi se blir veldig sentral når vi snakker om bevaringslov for bevegelsesmengde om ikke så alt for lang tid. Så bare at jeg har den sammenhengen der, uten bevis, men den riktig. Så bare ber om at jeg stoler på meg, at den her er korrekt. Så den har vi nå slått fast, og den skal vi ta fram litt senere. Men vi måtte inn og definere akkurat den der. Og så, fram til nå så har vi da sett på bare en masse, eller et lite legeme. Men veldig mange sammenhenger vi bruker der, så snakker vi om kontinuerlige legemer som driver og roterer om en eller annen akse. Og det skal vi også gjøre når det gjelder det som har med spinn å gjøre. Så spinn av et kontinuerlig legeme, det neste delpunkt. Sånne kontinuerlige legemer som roterer har vi nå jobbet med noen uker. Så her har vi en skisse av et eller annet vilkårlig kontinuerlig legeme med en eller annen slags form. Så har vi en rotasjonsakse. Så vi tenker oss som går inn sånn, så vi tenker oss at legemet her kan rotere om en akse. Som angitt ved den prikken der, og som går vinkelrett, står vinkelrett på tavleplanet. Så at du kan tenke oss at vi har en rotasjon i selve tavleplanet. Så her har vi altså rotasjonsaksen. Og så har vi, som vi har sett før, så rotasjon betyr at det legemet roterer med en eller annen vinkelhastighet omega, som kan være konstant eller endre seg med tid, men det ikke så innmari farlig. Tenker at legemet roterer med en viss vinkelhastighet omega. Og da kan vi jo tenke oss, som før, at vi deler opp det her legemet i mange små biter, og vi kan tenke oss å se på hver enkelt bit, så hver enkelt bit av det her legemet på et gitt tidspunkt har en viss bevegelse, har en viss hastighet, og det har en viss masse. Så klart, hver enkelt bit her har en liten masse, har en hastighet, og i en viss avstand fra rotasjonsaksen. Så vi må tenke oss at vi ser på et konkret punkt her. Så, en DM som da roterer, har en hastighet V-vektor, og så det en avstand R-vektor. Så du kan si her at den lille biten her, da, det har et lite spinn, DL-vektor, som R-vektor, krysset med DM ganger V-vektor. Og så består legemet av mange, mange sånne. Så da kan vi tenke oss at totale spinnet til legemet, det jo da integral av alle de her delvektorer. Og hva nå det? Så sånn, og det kan du gjennomføre. Det faktisk ikke så innmari vanskelig heller. Og klare å finne et uttrykk for spinnet til hver enkelt bit, og så summere opp det her. Igjen da, så skal jeg ikke belemre dere med den utledningen. Så spinn av hele legemet. Jeg kan faktisk skrive totalspinn. Altså, totalspinn betyr da summen, altså det betyr altså at jeg summerer opp spinnet til hver enkelt. Så jeg ser på det totale spinnet, altså summen av spinnbidragene til hver enkelt bit av legemet. Sånn. Og det, vi så jo at når vi gjorde sånne beregninger, for eksempel for å definere treghetsmoment og så videre, så vi at det her ble egentlig ganske pent og pyntelig og ordentlig små, fine og kompakte uttrykk. Og tilsvarende blir det her. Hvis jeg nå kutter ut vektortegnet og ser bare på størrelsen av det spinnet i første omgang, så viser det seg at det totale spinnet for legemet ikke blir noe annet enn treghetsmomentet i til legemet om rotasjonsaksen ganger vinkelhastigheten omega. L er i ganger omega. Og hvis vi da igjen bare skriver opp her, bare i parentes, bare for å minne oss på hva er det noe tilsvarende uttrykk i translasjon? Jo, det er jo, som vi nå har snakket om flere ganger allerede i timen her, P er lik MV. Så har vi enda et eksempel da, på et sånt, på et uttrykk som, altså der du får, i rotasjonsverden, så får du akkurat det samme uttrykket som for translasjon, hvis du gjør de her ombyttene. Og så bytter du ut masse med treghetsmoment, bytter ut hastighet med vinkelhastighet i det tilfellet her. Så hvis den bare husker at standard normalt sett, så er det som det er liksom de ombytten vi gjør når vi går fra translasjon til rotasjon, så er det sånn her også. Det viser at sånn blir det her også. Og den utledningen som vi måtte begynte så smått med der i rødt, den leder fram til akkurat det uttrykket der hvis den gjennomfører den. Bare følger opp den og gjennomfører den. Og grunnen til at det blir sånn, jeg kan jo bare si det for den som veldig interessert. Grunnen til at det blir sånn at det uttrykket der for DL, hvis du fjerner vektortegnet og bare ser på størrelsen av, det, av den delvektoren, så får du noe med DM og R og V. Og så i stedet for V, så kan du uttrykke V-en som R ganger omega. Der R-en er, den der, er størrelsen på posisjonsvektoren. Så du får omega som en felles faktor for alle. Og når du integrerer oppover det, så kan du faktorisere ut omega, og så får du faktisk treghetsmomenter. Da. Som definisjon av treghetsmomenter som dukker opp som det som er inne i parentesen. Så sånn er utledningen. Bare igjen en parentes for den som er spesielt interessert. Så den lar seg gjøre, og det blir sånn. Så totalspinnet av et kontinuerlig legeme er treghetsmomentet ganger omega. Så igjen ser vi at treghetsmomentet er en utrolig nyttig størrelse. Det som summerer opp veldig mye av det her kompliserte da, i rotasjonsbevegelsen. Altså det som gjør at vi må ta hensyn til at legeme har en utstrekning, og at de forskjellige bitene av legeme har en forskjellig avstand til rotasjonsaksen. Mye av det her lar seg oppsummere i treghetsmomentet. Så når vi først har regnet ut det, så har vi jo veldig mye informasjon som vi kan bruke senere. Og det her er bare nok et eksempel på det. Så, benevning da. Benevning. Alle fysiske størrelser har benevning, så det er greit å ta med seg og vite hva det er. Og her, som alltid før, så finner vi benevningen ved å høre til et multiplisere benevningene av det som står på høyre sida av ligninga, eller av uttrykket. Og det er smart å gjøre når vi kjenner benevningen til de andre størrelsene. Og vi vet at benevningen til treghetsmoment er kilo ganger meter i annen. For treghetsmoment er i bunn og grunn masse ganger avstand i annen. Og så er det er liksom det som er basisen for utredning av treghetsmoment. Så kilo ganger meter i annen. Og så omega, det er jo sekund i minus første. Så det kan vi da skrive gange sekund i minus første. Det kan vi skrive. Eller bare kilo ganger meter i annen. Del på sekund. Der blir det samme. Det er to sider av samme sak. Og den størrelsen der, altså den spinnstørrelsen der, i ganger omega, jeg tok vekk vektortegnet et lite øyeblikk, men jeg vil også skrive opp den generelle vektorformuleringen av det uttrykket her. For spinnet er egentlig en vektor. Så det har en retning. Og da er kanskje ikke noe veldig overraskende at vektorformen av det uttrykket der, det finner vi rett og slett bare ved å putte vektortegn over det som skal være vektorer der. Og så blir det. Så hvis vi skal skrive opp det på vektorform da, så blir det sånn at vi har uttrykket som står der, L er lik I ganger omega. Ja, da viser det seg at spinnvektoren, L-vektor, er I ganger omega-vektor. Og da er det kanskje noen som klør seg litt i hodet, husker ikke helt hva var definisjonen av omega-vektoren. Jo, og grunnen til at vi putter omega, et vektortegn på vinkelhastigheten omega, sånn i utgangspunktet, når vi så på rotasjonskinematikk, det var jo for å angi faktisk, altså ha en måte å angi hva som var rotasjonsaksen, hva var retningen på rotasjonsaksen. Så vi sa det sånn at vi definerer retningen på omega-vektor til å peke langs rotasjonsaksen. For når vi da angir omega som en vektor, så har vi både angitt størrelsen på vinkelhastigheten, for det er lengden av vektoren, og samtidig har vi angitt retningen på rotasjonsaksen, så vi vet lengden på retningen på rotasjonsaksen gitt ved vektoren, der vektoren peker, og dermed vet vi også rotasjonsplanet, for rotasjonsplanet står alltid vinkelrett på rotasjonsaksen. Så da har vi unikt beskrivet en rotasjonsbevegelse. Og det viser seg da, og det kan du vise formelt da, at totalspinnet, og så blir peken i samme retning som rotasjonsaksen gjør. Så den peker i samme retning som omega-vektor. Og det her jeg må bare si, det visse den der gjelder ikke helt generelt. Men for normale omstendigheter, sånn som vi utsatt for, så gjelder den. Men det er litt mer komplisert når du begynner å grave ned i det. Men det gjør ikke vi her nå. Jeg bare nevner det, at det finnes visse unntak for den regelen der. Det har litt med hva slags type rotasjonsaks vi legger inn, og så videre. Men normalt sett, så det kan stole på, at dere får i hvert fall ingenting på eksamen som ikke, det er ikke det her gjelder, hvis dere trenger å bruke den i det hele tatt. Så jeg skal ikke være slem med sånt, men jeg vil si bare at det finnes unntak for det er den formen der ikke gjelder på akkurat den på den formen der da. Altså at spinvektoren faktisk ikke peker i nøyaktig samme retning som rotasjonsaksen. Det kan hende. Det kan skje. Da skal vi etter hvert begynne å nærme oss noe av det mest sentrale, nemlig bevaringsloven for bevegelsesmengde. Og det vi først skal gjøre er å skrive opp Newtons annen lov på rotasjonsform på den måte som involverer spinnet, sånn som vi så satt opp i stad. Men i stad så satt vi opp det for et enkelt legeme. Nå skal vi generalisere det her til å se på enten et system av partikler, system av små legemer, eller et helt kontinuerlig legeme. Så vi skal nå skrive opp den loven, altså Newtons annen lov på rotasjonsform, for et system. Ikke et system, men et system av partikler. Eller et kontinuerlig legeme. For det vi så, eller det jeg bare skrev opp i stad, var at kraftmoment, hvis du har et kraftmoment, så fører det til en endring av spinn, endring av bevegelsesmengdemoment. Men når du har flere partikler, et system av flere partikler, eller et kontinuerlig legeme som består av på en måte, mange små legemer, da, som er hekta på hverandre, så må man være litt mer nøye på med å definere hva slags kraftmoment snakker vi om. For når du har et system med flere partikler eller et helt legeme, så har du interne vekselvirkninger. Generelt så vil du kunne ha det. Så du har krefter som virker internt i systemet. Og har du et legeme eller en partikkel som virker på et annet med en kraft, så har du Newtons tredje lov som sier at ja, men da har du en vekselvirkning tilbake. Så derfor, når vi snakker om kraftmoment i den sammenhengen her, og Newtons annen lov på rotasjonsform, så er det kraftmomenter som er eksternt til det systemet vi snakker om. Så vi har definert et system, enten er det sett av partikler eller et legeme. Og da er det summen av ytre kraftmomenter som er viktig å ta hensyn til. Så det som skjer internt i systemet, det bryr vi oss ikke noe om. Så summen av kraftmomenter, og så tar jeg parentes, og så skriver jeg ytre nede i indeksen her, bare for å si at ikke momenter som virker internt, for de, viser det seg, de kansellerer hverandre på grunn av Newtons tredje lov. Det er det som ligger, det er det som er basisen for å kunne se bort fra det som skjer internt. På grunn av Newtons tredje lov har du alltid kraft-mot-kraftpar, som virker i motsatt retning, og de vil alltid kansellere hverandre i den sammenhengen der. Så summen av ytre kraftmomenter, det er det som er viktig, og de fører til en endring av spinnet, og det blir da den deriverte, tidsderiverte, av spinnet, og så skriver jeg med en indeks tot, altså for å si at det er det totale spinnet til det systemet vi snakker om. Så delvektor, dt. Sånn er Newtons annen lov på rotasjonsform i den, med den formuleringen her, altså med spinnet involvert i stedet for i ganger alfa, eller det vi har vært innom tidligere. den är faktiskt ända mer generell den här, för det är inte alltid du kan skriva. Det är inte alltid du kan skriva spinne som i gånger alfa, så den det att summan av kraftmoment är i gånger alfa, den är också gyldig under vissa förutsättningar. Och de förutsättningarna vill i praxis alltid vara uppfyllt i det som det kommer bort i. Men helt generellt så är det inte alltid sån, men den formuleringen här är alltid riktig. Så den är bara för att säga det. Den är ända mer generell och ända mer allmängyldig. Men det där är i vart fall sån är det. Så hvis du ska ha ändring av spin då, av ett system, partikelsystem eller för ett läge med, så må du ha yttre kraftmomenter. Sån är det för ett kontinuerligt läge med som är utsatt för en vanlig kraft då, eller ett sätt med krafter, ska du ha en acceleration av läge med, så må du ha en summa av yttre krafter som är forskjellig från noll. Hvis summen av yttre krafter är lik noll, så har du inte någon acceleration. Och det här, den sammanhängen här, den lovmässigheten för oss direkt in i bevaringsloven för spinn. Så det är det nästa punkten. Bevaring. Bevaring av spinn, det sker under vissa eller under en helt konkret förutsättning. Och det är som följer då att hvis det faktiskt är sån då att vi enten inte har någon krafter som verkar med ett kraftmoment, alltså yttre kraftmoment, eller vi har flera krafter som verkar med ett kraftmoment och summan av dem är lik noll, så sker det något speciellt här. Så hvis vi tar för oss specialtillfälle, summan av yttre kraftmoment, men är färdigt. Det är liksom inte där. Klager tekniska problematiken, men här är alltså en, är det inte så dum en tavla? En penn, så tryck på den så ska det vara penn. Och inte ja, jag tror jag måste skruva hela. Standardtriks det. Hvis det ikke funker noe med et program, så skru det av. Jeg kan alltid gjøre det som er knep her. Sånn. Så dersom. I all verden. Sånn. Dersom summen av yttre kraftmomenter er null. Ja, vad följer då? Jo, då hvis vi stoler på att den loven uppe här är riktig, då betyder det att högra sidan, alltså hvis vänster sida är noll, ja då måste högra sidan vara noll. Det vill säga att den tidsderiverte av det totala spinnet, delvektor dt, det är noll. Alltså det betyder att över tid så ändrar inte det totala spinnet sig. Det vil altså si at L-vektor total er konstant. Da skal jeg da over tid for å være helt nøyaktig. Det har ikke noe med, forflytning eller noe sånt å gjøre. Dette er over tid. Så hvis for et legeme eller et system av partikler, eller faktisk et, hvis vi har flere legemer også, der systemet kan være så, så sammensatt det bare vil. Vi må bare finne ut hva liksom, hva vårt system her. Det må bare vi eller du definere. For når du har definert systemet, så har du også definert rammene for det, og dermed så det tydelig hva som internt, hva som skapes internt, og hva som skapes eksternt. Så hvis det da, for et sånt generelt system, at det slik at summen av ytre kraftmomenter null, så altså det totale spinnet konstant. Spinnet av hver enkelt del av legemet vil og vil som generelt endre seg. Det vil kunne øke og minke, men det totale spinnet altså konstant. Og det her dette her bevaringsloven for spinn, eller bevaringsloven for bevegelsesmengde moment. Det vil også si at selv om det da skjer masse internt, og du kan ha legemer, flere legemer som i rotasjon, eller som har et spinn på et eller annet vis, og de kolliderer med hverandre, eller veksler ikke med hverandre, så vil de endre spinn hver for seg, men summen av spinnene vil alltid være konstant. Og så det på helt samme måte som for vanlig, altså som for vanlig translasjonsmekanikk, når vi begynte å se på kollisjoner mellom to masser, så sa vi jo at i kollisjoner, selv om det sånn at det virker ytre krefter på legemer som kolliderer, så tenker vi oss at en kollisjon skjer over såpass kort tid at de ytre kreftene ikke påvirker bevegelsen nevneverdig. Så vi antar alltid at bevegelsesmengden bevart i sånne kollisjoner, selv om det virker eksterne krefter. Så det har vi brukt til å se på støt og analysere hvordan blir bevegelsen når det to legemer som smekker ihop og som da spyttes ut i noen retninger etterpå. Da får du en situasjon som kan analyseres ved å forlange at bevegelsesmengden bevart i selve støtet. Og tilsvarende sier vi her at selv om du har ytre kraftmomenter som virker, hvis du har to, for eksempel har to legemer som i rotasjon, og som kolliderer med hverandre, støter sammen, da, så sier vi at det totale spinnet av de to legemene som kolliderer, spinnet også bevart i selve støtet, fordi at det skjer over såpass kort tid, at de eksterne kreftene, eller de eksterne kraftmomentene, vil ikke ha altså de vil ikke påvirke systemet nevneverdig i det lille tidsrommet. Så det en tilnærming vi gjør, men som er veldig bra, da, som nesten helt riktig. Så vi kan skrive da at for kollisjoner, mellom legemer. Det summen av ytre kraftmomenter forskjellig fra null. Så antar vi at det totale spinnet bevart. Det vil si rett før versus rett etter kollisjonen. Så det akkurat, altså bare tenk på støt der vi så på total bevegelsesmengde og bevaring av det. Det akkurat samme argumentet. Og det der skal vi faktisk si at akkurat den her sammenhengen her, den fryktelig nyttig faktisk, også rent beregningsteknisk. For det gir oss en mulighet til å analysere problemstillinger som vi ikke ville klart å løse ved hjelp av vanlig bevegelsesmengdebevaring. Så, og det skal vi bruke mesteparten av neste time på, det å se på et par helt konkrete eksempler på hvordan vi bruker bevaringsloven for bevegelsesmengde til i helt konkrete beregninger. For det en nyttig teknikk å ha lært seg, nyttig, altså det et konsept som det nyttig å forstå, fordi du faktisk kan bruke det til noe i praksis som de aller fleste, jeg vil si nesten alle de konseptene vi har lært om i det kurset her, ekstremt praktisk anvendbare. Men de viktige som konsepter, for de gir en grunnleggende forståelse for noe, og så det sånn at vi i tillegg kan bruke dem. Så det litt sånn en vinn-vinn-situasjon. Viktig for forståelse, og det viktig i verktøykassa. Og vi er glad i begge deler. Så før vi tar pause, så må jeg da må jeg rett og slett kommentere noe litt mer grunnleggende med det her, og det bare å beklage når du har en fysiker som står her, som har brukt en del år på å jobbe med fag som det er, og er oppriktig interessert i det, så blir det noen sånne små kommentarer av og til. Altså, de her bevaringslovene jeg snakker om, vi er glad i dem, fordi de gir oss mye flotte verktøy å beregne. Og så er vi glad i dem fordi at de gir oss mye grunnleggende forståelse av naturen. Og vi har utledet bevaring, altså mekanisk energibevaring, bevegelsesmengdebevaring og spinnbevaring. Det har vi måtte sett på i kontekst av klassisk mekanikk. Men de her konseptene ekstremt grunnleggende i all fysikk. Så det med bevaring av energi, bevaring av bevegelsesmengde og bevaring av, til og med bevaring av spinn, som jeg har sett her, det gjelder på helt sånn kosmologisk skala. Det gjelder inne i atomer. Altså vi snakker om spinn av atomer også. Et atom, altså et hydrogenatom, snakker vi om å ha et spinn. Og vi snakker om bevaringslover av spinn for helt de her minste bestanddelene av naturen. Og det viser seg da at det og det var det en ekstremt smart dame som heter Emmy Noether som fant ut for ganske lang tid siden, 150 år siden. Hun fant ut at de her bevaringsloven var knyttet opp mot veldig sånne konkrete antakelser vi gjør. Helt grunnleggende antakelser. Og du kan vise da, og det var hun som viste det, at bevaring av totalenergi i universet, det kan du koble til en så konkret antakelse som at fysikkens lover er de samme i dag som de var i går, og er de samme i morgen. Altså du skriver ikke om Newtons lover i morgen, fordi at nå er det 24. oktober 2017, så nå er det andre fysikklover. Da måtte du skrive om lærebøken hvert år. Vi antar at fysikkens lover er de samme over tid. Altså at lyshastigheten er konstant over tid, den er samme nå som den var for 20 og 30 og 40 år siden. Hvis du antar bare det, så må total energi være bevart. Så det liksom det eneste grunnleggende vi kan kreve, eller som må være oppfylt for at total energien i universet skal være bevart. Så energibevaring, total energibevaring, hektet på det. Fysikkens lovers invarians over tid, da. Det er en invarians som ligger under her. Og helt tilsvarende så har vi noe like grunnleggende for bevegelsesmengdebevaring. Og den lovmessigheten, den går på det at hvis vi antar at naturloven er de samme her som de er på månen og som de er overalt i universet, altså at vi ikke har en versjon da, av lærebøker på månen som er noe annet enn det vi skriver her. Hvis vi antar at vi ser det samme, beskriver det samme, at naturloven er de samme overalt, så må total bevegelsesmengde være bevart. Så det har med translasjonsinvarians av fysikkens lover, av naturlovene. Og den siste her, total spinnbevaring for universet, det går på det at vi forlanger at om jeg ser meg i den retningen, eller den retningen, og som jeg, uansett hvilken retning jeg ser utover i universet, så må naturlovene være de samme. Altså det har med Det har med om jeg snur meg, og hvilken retning jeg ser. Det har med, altså med en rotasjonsinvarians av fysikkens lover. Det at jeg, de skal være de samme, uansett hva slags retning jeg ser. Jeg skal se den samme lyshastigheten, om jeg ser oppover her, eller om jeg ser bortover der. Hvis en forventer det, eller forlanger det, og hvis det ikke er sånn, så har vi et problem. Da er det noe veldig grunnleggende som ikke henger ihop. Rotasjonsinvarians av naturlovene det gir oss at totale spinnet i universet må være bevart. Så vi utleder det her fra klassisk mekanikk, men gyldigheten er enormt mye større enn som så. Og da var det nok med grunnleggende fysiske betraktninger. Igjen, det er ikke noe eksamensstoff akkurat de siste tre minutter her, men det er sånn jeg vil at alle skal ha hørt om, sånn at jeg kan i hvert fall legge meg i kveld og tenke at ja, det har jeg i hvert fall sagt det, sånn at dere vet at det her er mekanikk, men det er koblet på noe veldig, veldig, veldig mye mer grunnleggende enn akkurat det her. Yes, da trodde jeg det var en leder for en studentorganisasjon på Gjøvik som skulle komme og informere om noe valg i den friminuttet, men det... Nei. Det ser ikke ut som hun har kommet, så da blir det... Så hun kunne bruke pausa til å gjøre det. Men... Nei. Da begynner vi igjen kvart over. Ja, da skal vi begynne. Og et eksempel. Vi skal nå se på en stav som hengt i et tak eller en bjelke. Oi. Takk. Det ikke så mye å se enda, men... nå ser dere i hvert fall... Nå ser dere noe hvitt, ikke bare ingenting. Kule som skytes inn i en stav, som hengt opp i et... I en bjelke eller tak, og så... I et punkt, altså det hengt opp i en slags aksling som der staven kan rotere. Så jeg skal straks lage en figur sånn at det forhåpentligvis blir litt klarere hva vi skal se på. Så, og så skal vi tenke oss at vi skyter en kule inn i den staven. Så kule skytes inn i en stav. Så her har vi da tenker vi oss at vi har noe solid bjelke for eksempel, og så har vi et opphengningspunkt her for, det, for en stav, og så har vi en stav da som den ligger som henger sånn. Så tenker vi oss her at det opphengningspunktet her er den er en type aksling, så vi har en akse som går rett inn i tavla, sånn at den staven kan svinge om det punktet der i tavleplanet. Og det vil den gjøre. Den henger i ro i utgangspunktet, men så kommer det her en kule med masse M og en hastighet, horisontal hastighet, V-vektor, som vi straks skal tallfeste til og med. Og som med den hastigheten her treffer rett inn i kula midt på. Så vi tenker oss at staven her har en lengde L, og så treffer kula midt på, sånn at den en avstand L halve, både overfor og nedover. Det kula skyter inn. Og det som da skjer jo at den staven vil begynne å svinge, og så den vil da få en vinkelhastighet omega om aksen sin, og det vi skal se på er hva blir den hastigheten der. Hva blir vinkelhastigheten umiddelbart etter sammenstøtet? Det er problemstillingen. Hva blir vinkelhastigheten umiddelbart etter støtet. Og jeg spør etter det fordi at det klart når den her begynner å svinge opp, så er det kanskje ikke så ulogisk at den vil svinge litt og litt saktere og så nå en topposisjon før den, og der den har vinkelhastighet 0. Fordi at den vil hele staven, masse sentre da, og staven vil bevege seg oppover i tyngdefeltet, så den vil bevege seg mindre. Så det vil jo skje noe. Det vil skje en endring av den vinkelhastigheten, men det vi skal se på nå er hva skjer umiddelbart etter støt og sammenstøtet. Så en kule som kommer inn med en høy hastighet treffer i løpet av veldig kort tid, så begynner staven å svinge ut. Vi sier at massen M til staven, kaller den for stor M, er 15 kilo. Lengden til staven sier vi er akkurat 1 meter med to siffres nøyaktighet, 1,00 meter. Massen lille M til kula, den er 10 gram, så den veier ikke så mye mye, men den har en høy hastighet, sier den er 400 meter per sekund. I det den treffer og begraver seg inn i staven. Og da kan en jo umiddelbart tenke seg, og det er fristende å tenke at ja, men her er bevegelsesmengden bevart. For her har vi et sammenstøt. Hvis vi ser på kula og staven som et system, så klart når du har sammenstøtet mellom kula og staven, så der er det sterke krefter som virker, men det er internt i systemet. Så de skal ikke ha noen betydning. Og det har de jo heller ikke for bevegelsesmengdebevaring. Så dermed kan tenke seg at bevegelsesmengden bevart, så vi kan bruke det på et eller annet vis. Men det en da glemmer å ta hensyn til, det at når den kula treffer staven med høy hastighet, så vil det skje noe opp i opphengningspunktet der. For staven jo da festet der. Så klart, der vil du kunne generelt ha veldig sterke reaksjonskrefter, så hvis vi bare tegner her med rødt, så det noe F-vektor, minus F-vektor, de vil angripe, en som angriper i staven, og en som angriper i opphengningspunktet. Og de her kan være store. Generelt, det vet vi ikke noe, men det ikke så urimelig å tenke seg at de skal faktisk holde at det en kule som treffer inn i en stav, og som prøver å smelle den av gårde, men enden der jo hengt fast. Så det gjør at vi ikke umiddelbart kan tenke oss at bevegelsesmengden helt bevart. For det vi har forutsatt tidligere når vi har sagt at bevegelsesmengden bevart, også i sammenstøt, det at de eksterne kreftene som virker av normal størrelse, altså tyngdekraft, eller altså en moderat størrelse. Men her trenger det ikke være moderat, fordi kreftene oppi der kan på en måte være like sterke i prinsippet, samme størrelseorden som kollisjonskreftene mellom kula og staven. Så det ikke uten videre sagt at vi kan anta at de kreftene F-vektor så små at vi kan forlange bevegelsesmengdebevaring. Og den heller ikke bevart i det tilfellet her. Men hvis vi nå tenker oss, nå ser vi ikke på bevegelsesmengden, men hva med spinnet? For her får vi en rotasjonsakse. Hva med totalspinnet da, det systemet? Og bare for å si det som det så kan vi trygt forlange eller anta at det totale spinnet om rotasjonsaksen bevart. Selv om det virker sterke krefter da, i opphengningspunktet, det vil si i rotasjonsaksen. Og hvorfor kan vi gjøre det? Så det virker sterke krefter, men vi kan likevel forlange eller anta bevaring av spinn. Og da hele essensen å tenke på, hva bevaring av spinn hekta på? Jo, det at summen av ytre kraftmomenter, ikke summen av ytre krefter, men summen av ytre kraftmomenter skal være null. Og uansett hvor sterke de der kreftene som virker oppe i aksen, så angriper de i selve rotasjonsaksen. De har altså en arm som null, så de har ikke noe kraftmoment om den aksen der. Altså de angriper i selve aksen, og de har ikke noe kraftmoment. Så selv om de kreftene store, så har de ikke noe moment. Ergo, så kan vi forlange eller forvente eller anta at summen av ytre kraftmomenter null i selve kollisjonsøyeblikket, og dermed så vil spinne om den totale aksen være bevart. Så kreftene store, men de har ikke noe moment. Dermed kan vi forvente spinnbevaring, selv om vi ikke kan anta at vi har bevegelsesmengdebevaring. Så det den grunnleggende antakelsen her, at spinnet til systemet kule, stav eller stavkule bevart i kollisjonen. Det det vi tar utgangspunkt i. Spinnet til systemet stav kule antas bevart i kollisjonen. Så jeg brukte litt tid på akkurat det argumentet der, men det er ganske essensielt i det tilfellet her da. For det fører til at vi kan bruke det vi har lært akkurat nå i dag, i en situasjon der vi ikke kan bruke bevaringsloven for vanlig bevegelsesmengde. Så det her fører da til at hvis jeg da skriver LF, det betyr et symbol for det totale spinnet, av det systemet kula har stav før kollisjonen, det lik det totale spinnet etterpå, L med indeks E. Så det der vår antakelse, og vi skal se at det gir oss faktisk muligheten til å regne på akkurat der. Så det, og det begynner vi på neste side. Så vi må da finne et uttrykk for spinnet før, og vi må finne et uttrykk for spinnet etter, og så se om vi klarer da å få uttrykt det her ved en ukjent størrelse, nemlig vinkelhastigheten til staven rett etter støtet. Og det viser at det klarer vi å gjøre. Men hva da spinnet før? Skal du si, ja, men her det ikke noe legeme som i rotasjon, staven henger jo i ro, så den jo, så den, det ikke noe i ganger omega å snakke om der, og det riktig. Staven har omega lik null, den før støtet, så den har ikke noe spinn. Den har treghetsmoment, men den har ikke noe spinn, fordi at den har vinkelhastighet null. Men, sånn, hvis vi tenker bare tilbake til starten av forrige time, så definerte vi jo spinn som bare rett og slett ut fra R kryss P-vektor for et massepunkt. Og det betyr jo at kula kan ses på som at den har et spinn. For den har en hastighet. Så den beveger seg horisontalt. Og rett før den treffer inn i staven, så har den en hastighet på 400 meter per sekund mot høyre i tavleplanet. Og den har en masse, den har en hastighet, og den har en avstand fra rotasjonsaksen. En R og en M og en V. Og da vet vi at spinnet rett og slett R ganger MV. Altså det egentlig R-vektor kryss MV-vektor, men som vi vet når vi et kryssprodukt av to vektorer som står vinkelrett på hverandre, da er størrelsen av det kryssproduktet bare størrelsen av den ene vektoren ganger størrelsen av den andre. Så R-vektor rett før, jeg tenner med grønt da, sånn at vi har, her V-vektor rett før støtet, og så har vi en R-vektoren der, den rett før. Det posisjonsvektoren rett før støtet, nå tegner den inni der da, men dere skjønner hva jeg mener. Så den der vinkelrett. Så dermed så blir størrelsen av spinnet blir da bare R ganger MV, og R-en der jo da bare rett og slett L-halve. Det halve stavens lengde, L-halve. Så det lar seg løse. Og da tar jeg og går på neste side og forlater figuren litt rann. Så totale spinnet før, det altså rett og slett spinnet til kula, og det da størrelsen av den vektoren, R kryss MV-vektor, og det argumentert for at ja, det rett og slett bare størrelsen av R-vektoren, som L-halve, og så det ganger massen til kula, og ganger hastigheten til kula. Og alle det her har vi tallstørrelse for nå, men jeg setter ikke inn det enda, vi venter med det til slutt. Vi har tallverdi, så vi kan putte inn etter hvert. Og det totale spinnet før. Kula, eneste som har spinn er kula. Staven i ro. Men etterpå, ja, da har vi en ren rotasjonsbevegelse. Da har kula begravet seg inn i staven i midten der, og ligger i midten, og så har staven begynt å svinge. Så da det en ren rotasjonsbevegelse, der spinnet kan skrives som treghetsmomentet til systemet stav-kule, ganger den ukjente vinkelhastigheten omega, umiddelbart etterpå. Så det er bevegelsesmengden, det er spinnet rett etter kollisjonen. Og da har vi, og det vi da må finne jo et uttrykk for det totale treghetsmomentet. Og det treghetsmomentet til staven, pluss treghetsmomentet til kula. Det faktisk ikke så innmari vanskelig å finne ut. Nå bare kan vi slå opp da. Og vi har til og med regnet ut tidligere. Vi har utledet treghetsmomentet, det en stav som roterer om et endepunkt. Og den en tredjedel ganger massen, ganger lengden til staven oppe i det andre. Men så har vi også en kule med det som vi må som vi tar hensyn til. Så vi må plusse på bidrag fra kula. Og da får vi bare bruke definisjon av treghetsmoment. Og det definisjon av treghetsmoment, det var at for et enkelt bittelite legeme så treghetsmomentet bare massen til den til det legeme ganger avstand til rotasjonsaksen aksen oppi det an. M ganger R I an, hvis dere husker. Det var liksom definisjonen, basisdefinisjonen av treghetsmoment. Så i det tilfellet her så blir det massen til kula ganger avstand L halve oppi det an. For L halve jo det avstand fra der kula setter seg fast og til rotasjonsaksen. Så det totale treghetsmomentet, og så skal det her ganges med den ukjente vinkelhastigheten omega. Og nå, når vi da antar spinnbevaring her, ja, så det de to linjene her nå som jeg har understreket med grønt. Her ved, de der to skal forlanges like, hvis spinnet bevart. Så totale spinnet før antas å være lik det totale spinnet etterpå, som da fører til at ja, det leddet her en tredjedel M store M ganger L i annen pluss M ganger altså lille M ganger L halv i annen ganger omega altså det spinnet etter da skal være lik spinnet før som L halve ganger lille M ganger V. Og her det bare en. Når vi ser på det uttrykket her, så det faktisk bare en størrelse som ukjent, og det vinkelhastigheten omega, umiddelbart etter sammenstøtt. Og det den vi ute etter. Så hvis vi løser den her for omega da, så med kanskje en linjes mellomregning, så, som jeg ikke viser, så blir den omegaen der lille m ganger hastigheten v, deler på 2, så en parentes, ganger en tredjedels store M, pluss en fjerdedels lille M, og så ganger L under der. Og da vi fremme på et punkt der vi bare kan sette inn. Så 10 gram for kulens masse, 400 meter per sekund for V, og så var det 15 kilo for staven, og en 1 meter lengde for den, for den samme staven. Så setter inn der, så får du noe sånt som 0,40 sekunder i minus første. Eller 0,40 radianer per sekund. Umiddelbart etter at kula har begravd seg inn i staven. Så der et klassisk eksempel på hvordan spinnbevaring kan redde en problematikk der vi ikke kommer noen vei med bevegelsesmengdebevaring, fordi at det ikke tilfelle. Så har du sterke krefter som virker i et eller annet på en akse, så det veldig smart å tenke, ja, men da det her en rotasjonsakse. Ser vi på kraftmomentet om den aksen, så det null, selv om det virker sterke krefter her, fordi at armen null. Så det kan en alltid ha litt sånn i bakhuget. Sånn vil det være. Så det var et eksempel. Vi skal se på et annet eksempel der vi skal bruke samme logikk, men på en litt annen sammenheng. Nå skal vi ut og tenker oss at vi skal ut på en lekeplass og rusle litt rundt på en sånn liten snurre lekeplass karusell av noe slag. Det finnes noen sånne roterende karusellskiver med kanskje noen hester eller noe sånt på. Nå skal vi ut og gå på en sånn. Så neste eksempel altså en person som kan bevege seg på en roterende skive. Så vi tenker oss at den lille skiva eller karusellen her kan rotere om en fast akse I tavleplanet, og aksen står som vanlig da, vinkelrett på tavleplanet. Så vi ser den, og vi skal se den ovenfra, så ser den ut som en sirkel. Her har vi rotasjonsaksen. Den har en viss radius, store R, og roterer utgangspunktet med en vinkelhastighet omega 0 om den aksen. Så den starter, den I rotasjon, og her oppå den her så står det en person. Så vi skal se på en startsituasjon og en sluttsituasjon, der vi faktisk får en endring av vinkelhastigheten, skal vi se. Og vi sier, tenker oss at den skiva, eller skal vi si, karusellskiva, den har en masse. Så det en masse til skiva. Stor M. Og så har vi en lille M som masse til person. Masse til personen. Så det vi problemstillingen her at vi tenker oss at I utgangspunktet når karusellen roterer med en vinkelhastighet omega 0 så står personen I midten. Tenker at vi har en står og holder seg fast en stang kanskje eller noe som peker oppover der. Vi har rett og slett en konkret akse og I utgangspunktet står personen der. Så personen står I utgangspunktet I sentrum av skiva. Og går deretter ut til kanten. Hva blir vinkelhastigheten når personen har kommet seg til ytterkanten? Ja, hva vil liksom, hvis du kan tenke deg hva som skjer når du beveger deg på en sånn en. Hvis du har en sånn karusell som roterer med en viss vinkelhastighet, så skal du begynne å bevege deg utover. Du vil føle, det litt sånn, det ikke nødvendigvis så lett det da. Du vil jo bli, den her karusellen vil prøve å rotere deg, du vil egentlig føler at du blir slengt utover, så du må være litt sånn, du må sette deg sjøbein og stampe imot, og du kan litt sånn avhengig av fort du går, men det på et eller annet vis så går det an å komme seg ut. Klart, da virker det jo krefter mellom person og karusell. Karusellen, altså av selve skiva. For du må tråkke imot, til og med at du, sånn, det kan være sånn at du sklir utover på et vis, og kommer det liksom til slutt I ro da ytterst. Så det vil virke krefter. Du vil ha, de kreftene vil generelt ha kraftmomenter om rotasjonsaksen. Men hvis du ser på personen og karusellen som et system, så det der internt. Så det virker noen yttre kraftmomenter. Tyngdekraften peker jo rett nedover. Så den heller ikke noe moment om rotasjonsaksen. Og dessuten virker det normalkrefter oppover som, som nuller ut det, så det har ikke, det har ikke noe. De vil uansett nulle hverandre ut. Så, men hvis du ser på de her som et system, så det ikke noe yttre kraftmoment som bidrar, så at det totalspinnet til systemet, skive eller karusell og person, kan vi anta at det bevart. Og det hele kluet bak hvordan denne oppgaven også kan løses. Så, totalspinnet. til skive person bevart. Så totale spinnet i før situasjonen, altså der personen står, det står i ro akkurat på aksen. Det må også være spinnet i den situasjonen der personen har kommet seg til ro på ytterkanten av karusellen av den skiva. Og da, hvis vi måtte akseptere det her, så ser vi jo at ja, men da vil faktisk rotasjonshastigheten, omega, vil faktisk måtte endre seg. Og hvorfor det? Jo, fordi at altså den sylinderskiva, den har jo et treghetsmoment hele tiden, som, og hvis vi antar at vi tenker at den sylindrisk, så jo treghetsmomentet en halv ganger massen ganger radiusen i an, halv m i an. Så den har en konstant treghetsmoment, den. Men personen, i utgangspunktet, så har personen null treghetsmoment om aksen, fordi at den står på selve aksen. Men når personen beveger seg utover, så vil den komme seg lenger og lenger vekk. Og treghetsmomentet til personen jo m ganger r i an, der r avstanden fra der, fra rotasjonsaksen og til der hvor personen der. Så når denne karen eller dama beveger seg utover, så vil det totale treghetsmomentet til systemet vil øke. Og da vil, skal vi se, da vil vi se at vinkelhastigheten vil minke. Bare sette opp der. Totalspinnet før. Ja, det treghetsmomentet totalt i før situasjonen ganger startvinkelhastigheten omega 0, som vi antar en kjent størrelse da. Og det må være lik treghetsmomentet i altså etterpå situasjonen ganger da den ukjente vinkelhastigheten omega, som vi skal prøve å regne ut her. Og treghetsmomentet i før situasjonen, den bare en halv ganger store m ganger r i an, fordi at personen ikke har noe treghetsmoment, så ganger vi den med omega 0. Og den må bli treghetsmomentet etterpå, som treghetsmomentet til karusellskiva, en halv m i an, pluss treghetsmomentet til personen, og det lille m, som personens masse, ganger store r opp i an. Fordi at da personen ytterst, så den en avstand r fra rotasjonsaksen. Så du øker treghetsmomentet når etter hvert som personen beveger seg utover. Og så det var det totale treghetsmomentet, og så må du gange det med omega. Og det her lar seg løse da, det bare vinkelhastigheten etterpå da som ukjent. Og hvis du regner ut den her, og det går an å gjøre, du ser for eksempel at vi har en faktor store r i an som dukker opp i alle ledd. Så den kan jeg bare først stryke over her med rødt. De her forkortes mot hverandre. Og da viser det seg med en bare ved å gjøre en kjapp divisjon, så får du at vinkelhastigheten omega, den kan uttrykkes som massen til karusellen, deler på massen til karusellen pluss 2 ganger massen til personen i nevner, ganger vinkelhastigheten omega 0. Så blir svaret. Så vinkelhastigheten etterpå, ser vi, den blir alltid mindre enn start vinkelhastigheten. Og det fordi at treghetsmomentet øker. Det her det prinsippet her, det med at du endrer treghetsmomentet i en sånn bevegelse, det og dermed endre vinkelhastigheten, det kan du faktisk, det går an å gjøre noen sånne små eksperimenter selv på. Bare for å utøve en viss forsiktighet, da, men hvis en sånn klassisk kontorstol som kan rotere, bare setter jeg på en sånn en og begynner å svinge rundt, så kan du i utgangspunktet holde armen inntil kroppen, for eksempel, og så Ta dem ut. Da øker du ditt treghetsmoment om rotasjonsaksen. Du vil se at den roterer saktere. Så da trekker armen innad, så vil den gå litt fortere. Så du får spinnet er bevart. Alt det som skjer, det på deg og stolen som et system, da, så det et system, så det som skjer internt, at du tar armen inn og ut, det internt i systemet. Du ser på kunstløp, det noen som driver med piruetter og sånn, noen som veldig flinke til det. Da vil du se, de endrer rotasjonshastigheten ved å endre på en måte hvor sitt eget treghetsmoment, som driver å leke med endring av treghetsmoment. Det de gjør at de bruker spinnbevaring, helt lett. Akkurat det konseptet er brukes da, helt konkret og direkte. Så neste gang du ser, det ikke kunstløp mest populære i verden å se på, kanskje på TV? Det er noen som driver med kunstløp, altså, så det ikke det. Men det vel kanskje ikke den store folkesporten, men det av og til sendes på TV. Ta kikk på det. Kan du tenke over det med spinnbevaring neste gang du ser på noen som driver med noen flotte piruetter. Det det prinsippet her. Så spinn bevart. Men hva med kinetisk energi da? I før situasjonen og i etterpå situasjonen. Er det det samme kanskje? Eller er det ikke? La oss se på. Total kinetisk energi i de to situasjonene. Ja, det kan vi jo finne ut av. Kinetisk energi i før situasjonen, ja, det er, da får vi bruke formelen for kinetisk energi, sånn som vi kjenner den. En halv ganger treghetsmomentet i før situasjonen ganger omega 0 i annen. Som er en halv ganger en halv ganger store M ganger R i an ganger omega 0 i an. Det er uttrykket vi har i før situasjonen. Kinetisk energi etterpå. Det er en halv ganger treghetsmomentet etterpå ganger sluttvinkelhastigheten oppi det an. Og den er en halv, og så er det litt mer komplisert uttrykk for treghetsmomentet. Det var altså en halv store M R i an pluss lille M ganger R i an. Og så var det den sluttvinkelhastigheten som kan uttrykkes som store M delt på store M pluss 2 ganger lille M ganger omega 0. Så skal hele det der uttrykkes eller opphøyes i an. Så det var slutt kinetisk energi. Det er ikke umiddelbart enkelt å se der om hvor store er de i forhold til hverandre, men det har jeg regnet på. Så hvis du tar, enkleste måten å se det på er å ta kinetisk energi etterpå og dele på kinetisk energi før, og da går det kanskje an å tenke seg at her har vi noe ledd som vil forkortes mot hverandre. Vi har blant annet en omega 0 som vi ser er i annen der i begge. Hvis du tar de to og deler på hverandre, så vil de forsvinne. Og så er det litt sånn triksing. Så jeg bare skriver noen prikker her. Det er en litt eller annen mellomregning. Ikke noe hokus pokus. Det er bare å strå opp. Men i hvert fall hvis du gjør det der da, så får du som svar store M deler på store M pluss 2 ganger lille M. Som er, vi ser, er mindre enn 1. Kinetisk energi etterpå situasjonen, deler på kinetisk energi i før situasjonen, det er mindre enn 1, noe som betyr at kinetisk energi etterpå er mindre enn kinetisk energi før. Så, jeg kan bare skrive opp et par utropstegn nå, bare, det er i hvert fall forskjellig fra resultatet for spinn. Så kinetisk energi er ikke bevart. Og det, sånn er det generelt da, for vanlig sammenstøt, så har vi sett at bevegelsesmengden er alltid bevart i vanlig støt, men kinetisk energi, det er av og til bevart, hvis det er såkalt elastiske støt, men ikke generelt. Det kan være bevart, og det kan være ikke bevart. Og se, her har vi litt noe tilsvarende. Da. Vi ser at det er i hvert fall ikke noen generelle regel som tilsier at kinetisk energi er bevart i en sånn situasjon som det er. Og grunnen til det at hvis personen skal bevege seg med konstant hastighet eller noenlunde konstant utover, enten så må du virke friksjon mellom personen og som da går bort i varme, så du blir helt litt borte. Det blir en kinetisk energi som blir borte, tappes ut som varme. Eller så kan personen også oppnå det samme ved at noen andre, at det står noen eksternt, og faktisk bare holder at personen mens den veger seg utover. Så du kan, det går an å gjøre at du har en ekstern kraft som gjør et arbeid på personen. Den må da gjøre et negativt arbeid. Så dermed så har du ved å bruke arbeid i energiteoremet, så kan du da finne ut at ja vel, du har et eksternt arbeid som gjør det, så det er negativt, ergo så endrer kinetisk energi i en negativ retning, altså den blir mindre. Så det, og det går faktisk an å regne på det arbeidet. Regner du på det arbeidet, så vil du finne at det blir eksakt lik den forskjellen der. Så det henger ihop, men du får ikke den personen ut dit uten at det enten utøves noen friksjonsarbeid, eller at det må være en ekstern agent som gjør et arbeid på personen for å holde den, for at den rett og slett ikke skal bare fyke ut av karusellen. Så det er det som er forklaringen i det tilfellet her. Så det var to veldig konkrete, håper jeg, eksempler på hvordan spinnbevaring er noe som er veldig hverdagslig, og det ligger egentlig tett på noe av det vi kan observere. Og da er vi sånn sett ferdig med rotasjonsdynamikk-delen. Har en liten quiz om oppsummering av det her. Så for den som er fritt valg, da, om du vil være med på det, men vi tar noen minutter og kjører en liten sånn her tilbakeblikk på det var litt en lyd. Spørsmål som vanlig. Kraftmoment, hva det da? Kraft multiplisert med treghetsmoment, med tid, med arm, og med flytning. Arm. Det var akkurat det der. Det var mange som hadde fått med seg. Det er bra. Neste, eller først får vi ha toppliste her, ja. Newtons andre lov på rotasjonsform, hva sier den? Et av de uttrykkene her er riktig. Som ser ut som T der er greske bokstaven tau. Thank you. Veldig bra. Kraftmoment er treget som en i gang i vinkelakselerasjon alfa. Det var de aller fleste på med seg. Flott. Vanligvis som regel som vanlig så det tett i teten. Ok, for et legeme som ruller uten å gli, hva da hvilken av dere her riktig? Kontaktpunktet mellom legeme og underlaget som i ro. Det det som forutsetningen for at noe skal rulle uten å gli. Hvis ikke, så det noe som spinner. Veldig bra. Simon fremdeles i tett. Nest siste spørsmål. Og nå vi tilbake til dagens tekst. Hva spinn? Hvilke av de utsagene her riktig? Bevegelsesmengde multiplisert med arm R ganger MV. Det bevegelsesmengde. Det var i dag altså, folkens. Ja, ja, ja. Det lenge til eksamen. Bra, Simon. Fremdeles i tet. Få se om du klarer å holde på den. Bevaring av spinn. Da, hva innebærer det? Totalspinnet for et system konstant over tid. Spesielt fornøyd med at ingen tok den grønne der. Det var bra. Ingen gikk på limpinnen. Simon, på topp. Kjempebra. Da tror jeg vi har en studentleder som har lyst til å si noe. Hæ? Å, du gjorde det, ja. Ok.
Jo.
Nei.
Jo.
Ok.
Det det store spørsmålet. Hvordan får du egentlig makt? Nå skal du faktisk få svaret. Så hender det at du ønsker å endre på noen ting. Eller du kanskje usikker på om rettighetene dine blir ivaretatt. Du har en idé om hvordan studieprogrammet ditt skal forbedres. Eller du har et problem med en underviser. Da det viktig å kjenne de rette folka, og de rette folka på NTNU, det studentrepresentantene. Hver klasse, hvert institutt, studieprogram og fakultet har dedikerte tillitsvalgte som kan hjelpe deg. Disse folka har det som sin jobb å tale din sak. Den aller øverste studentorganisasjonen studenttinget. Her sitter det 25 representanter, og det du som bestemmer hvem de Derfor det viktig at du stemmer ved studentvalg. Og ja da, du tror helt sikkert at de ikke har noen ting å si, men nå skal du høre her. Ved NTNU sitter det faktisk valgte studenter i alle organer som har noe å si for studiehverdagen. Også helt øverst i selve styret. På den måten får vi gjennomslag for studentenes saker. Alt fra mindre ting som gratis avisabonnement for alle studenter, til større saker som obligatorisk sensurveiledning på eksamener. Og ikke minst at campus skal samles på ett sted. Så jo da, stemmen din den teller.
Jeg veldig glad og ikke minst stolt over at vi nå får et studentombud ved NTNU.
Og du, synes du det virker spennende å kjempe studentenes sak, så kan du engasjere deg i studentdemokratiet. Alle kan nemlig stille et valg. Så det ingen grunn til å føle seg maktesløs på NTNU. Bli heller med på å forme din egen studiehverdag.